Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija. To je emisija sa naučnim sadržajem. A tema današnje Hipokratije je neuroonkologija i sve njene prednosti pod krovom dnevne bolnice. Gosti u današnjoj emisiji su došli iz kliničkog centra i neurohirurške klinike u Beogradu. To su profesorka doktorka Danica Grujičić, koja je i direktor centra za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije, gospođa Rosanda Ilić, specijalista neurohirurg iz neurohirurške klinike u Beogradu, i gospođa Snežana Milošević, internista onkolog iz iste klinike. Dobro jutro, moje dame.
Dobro jutro.
Dobro nam došle.
Bolje vas našli.
Dragi slušalci, kada se pomene reč neuroonkologija, onda je to za našu sredinu prilično nov pojam. Onkologija je pojam koji je već 70-80 godina u optici, a neuroonkologija je uvek nekako bila u zapisku i računa se kao jedan deo opšte onkologije, bar u našoj sredini, i to sve do pojave profesorke Danice Grujičić i njenih amazonki i učenica sa ceo odeljenja klinike za neurohirurgiju u Beogradu. Kad ja kažem neuroonkologija, ja odmah pomislim na časopis koji postoji, neuroonkologija, i koji je časopis sa najvećim impaktom, ja mislim, na svetu, 7260, ali taj pojam mene i odvodi do drugog pojma, to je dnevna bolnica. To je nešto apsolutno novo što se tiče neuroonkologije, i to je opet delo ovih dama koje se nalaze u našem studiju. Trošo Krgujičić, ja se nadam da moj solilokviju nije predugo trajao, pa bih hteo da vas zamolim, ako je mogli, našim slušalcima, od kojih je vrlo mali broj lekara i ljudi iz profesije slični nama, da vi nama kažete šta se podrazumeva pod neuroonkologijom.
Centar za neuroonkologiju, koji je po prvi put formiran u klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, se bavi malignim bolestima, odnosno malignim tumorima centralnog nervnog sistema, bez obzira da li su oni primarni ili sekundarni. Centar se sastoji iz tri dela, jedno je dnevna bolnica, načelnik je doktorka Rosanda Ilić, a imamo čast i ogromno zadovoljstvo da je doktorka Snežana Milošević sa klinike za sa Instituta za onkologiju prešla da radi kod nas i na neki način se potpuno posvetila upravo ovoj grupi, moram priznati, ipak najtežih bolesnika.
A da li je to bio transfer sličan s transferima u fudbalskim klubovima?
Nažalost, ne.
Da li ona dobila ništa?
Nažalost, ne, možda malo više vremena da se posveti pacijentu u odnosu na Institut za onkologiju i radiologiju. I ja moram da se zahvalim tom prilikom i profesoru Đodiću, koji je pokazao puno razumevanje za ove naše pacijente i jednostavno potrebu da se neko bavi isključivo hemioterapijom kod pacijenata sa malignim tumorima na mozgu. I drugi deo Centra za neuroonkologiju jeste naše odeljenje, koje je pripremno odeljenje gde leže pacijenti neposredno posle operacije. I treći deo centra je gama nož čuveni. Nadamo se da ćemo dobiti još neki aparat gde se mahom tretiraju u najvećem broju, više od polovine, to su metastatski tumori različitih primarnih lokalizacija, odnosno tumora pluća, metastaze karcinoma dojke, debelog creva, bubrega i tako dalje. Ono što je zapravo najveći novitet i na čemu smo mi koji se bavimo neuroonkologijom najviše insistirali jeste otvaranje dnevne bolnice i pravljenje jednog mesta gde pacijenti sa malignim tumorima na mozgu mogu da dođu da dobiju bukvalno sve, sem radioterapije. Znači, tu je skener, tu je magnet, tu je laboratorija, tu je onkolog, tu je neurohirurg. Jer radioterapeut ima svoju ulogu u jednom određenom delu neposredno posle operacije. S obzirom na dozu koju naši pacijenti prime, obično dok ne prođe jedno 10 godina ili 7-8 godina, nema mnogo mesta da se radioterapija ponavlja, a inače imamo jedan konzilijum koji fantastično funkcioniše, o kome će govoriti koleginice. Mislim da smo napravili jedan sjajan tim, treba nam još jedan internista onkolog, jer naša Sneža, moram priznati, 3. godina nije otišla na godišnji odmor. Između ostalog i zato što pacijenti sada uglavnom nju traže, manje nas hirurgi.
Što vi preuzimate vlast polako na neurohirurškoj
klinici. Naravno.
A dobro, profesorka, to je zaista nešto novo. Ja sam pokušao, pripremajući za ovu emisiju, prevrto sam po literaturi, tražeći prvo po Evropi. Ne postoji dnevna bolnica za neuroonkologiju. Vi ste napravili nešto novo.
Ne, ovo je prvi put da je onkologija kompletna vezana za neurohirušku kliniku, a to je iz vrlo praktičnih razloga. Naši pacijenti, kada im nije dobro, kada se pogoršaju, oni dolaze kod neurohirurga. Neurohirurg često nema vremena da se njima bavi, i jer je u sali, ne mogu da ga nađu, onda oni čekaju i tako dalje. I onda je, tako je krenula ideja, da se napravi jedna dnevna bolnica i da pacijent zna kad mu nije dobro, on dođe tu, da li će malo odležati, da li će posediti, da li će dobiti neku terapiju, to zavisi od njegovog nalaza, a naše kolege sa radiologije su uvek bile vrlo pune razumevanja i mi brzo organizujemo skener isti dan, a magnetna rezonanca ako je potrebno najduže nedelju dana do 10 dana.
Doktor Kilić, ja bih vas nešto pitao, to izgleda možda je za vas suviše jednostavno, ali za naše slušaoce je to bitno. Da li kada dođe vaš pacijent u dnevnu bolnicu, da li on oblači pidžamu?
Ne.
Da ili ne?
Ne. Ne,
znači, on je civil koji je došao tu da se prokonsultuje sa svojim lekarom. Da li on dobija svoj krevet?
On dobija naravno svoj krevet.
Ako zatreba, ali nekad možda...
Pa iskreno rečeno, znači, dnevna bolnica ima 15 kreveta, znači 5 odvojenih prostorija sa po 3 kreveta u prostoriji. Potpuno je opremljena novim nameštajem, znači cijela bolnica je nova, čista i sređena, što je vrlo važno. Većina naših pacijenata koji dođu samo na konsultaciju i na pregled, naravno, ne leže, ali svi teži pacijenti koji se ne osjećaju dobro, koji treba da prime infuziju, da im se uzmu analize i slično, imaju svoj krevet gde mogu da legnu, da sačekaju doktora da ga pregleda, da se uzmu analize i da dobije infuzivnu terapiju koja je neophodna, tako da na taj način su naši pacijenti zbrinuti i na neki način ne moraju, kao što je ranije bilo standard, da sede u hodniku i da čekaju i da čekaju
da,
prosto mesto
za infuziju. Da, to je
ponižavajuća
stvar, ali ja sam bio da prokontrolišem, znao sam ja ste i od meni ovo reći sve što je optimalno i zaista je tako to, kao, ja sam imao osjećaj kao da se nalazim u inostranstvu, ja se nadam da mi neće zameriti ovaj vaše kolege iz druge bolnice, ali to je zaista kao inostranstvo. Ja sad da vas pitam nešto, da li on dobija uput za lečenje u bolnici ili on outpatient?
Pa to je organizovano kao, pacijent dobije uput za lečenje u bolnici, ali dnevna bolnica je organizovana tako da pacijenti dolaze samo kada ima potrebe, to jest kada treba da im se pruži pomoć ili neka vrsta usluge, a ostatak vremena mogu da provode kod kuće, čak mogu i da rade. Znači, boravak u dnevnoj bolnici ne podrazumeva da pacijent leži ceo dan u bolnici i ima slobodne aktivnosti, osim kada je potrebno da dođe radi terapije, pregleda, analiza.
A dečica, pošto ja znam da na neurohirurškoj klinici postoji i dečji odsek, imate vi neki departman za decu, za mame i tako,
ne,
ili je to ostavljeno,
ne,
to da bude
odrejeno? To još uvijek nije organizovano. Što se tiče same hemioterapije, deca, ona je kod dece drugačije dizajnirana i složena, tako da nemamo kapacitete, to jest deca ne mogu preko dnevne bolnice da dobijaju hemioterapiju za sad.
Dobro. Za sad. Ja bih sada, pošto ste vi ovde, ovaj, izgleda, nećete da priznate, izgleda potplaćeni da dođete na neurohirurgiju. Kao neka fudbalska zvezda ili ragbi zvezda. Da vas zapitam, pošto retko ko, pa čak i ljekari, ima potpuno jasnu predstavu o tome šta je to hemijska terapija, odnosno hemoterapija. Šta je to u stvari? Kakve su to supstance? jer ima substance koje se gutaju u normalnom svakodnevnom životu.
Jeste. I to su hemijske substance.
Jeste. A šta vi dajete? Šta je to u stvari hemoterapija?
Znači, hemoterapija jeste primjena hemijskih substanci u lečenju malignih bolesti. Radi se o posebnoj grupi lekova koje se zovu citostatici, koji imaju ulogu da sprečavaju dalje rast i razmnožavanje malignih ćelija, samim tim i da uništavaju naše maligne ćelije. Hemioterapija se pojavila još ideja o primjeni hemioterapije u lečenju pojavila se još u doba Prvog svjetskog rata kada su se primjenjivali bojni otrovi i kada je primećeno da vojnici imaju manjak belih krvnih zrnaca. Ženevska konvencija zabranjena je primjena tog bojnog otrova, međutim u Drugom svjetskom ratu nažalost ponovo su primjenjivani taj neki azotni perid i primećeno je da kod vojnika na obdukciji da je smanjeno limfatično tkivo i samim tim je krenula tako zamisao da ti lekovi mogu da se primenjuju u lečenju malignih bolesti u odnosu u lečenju ćelija koje se brzo razmnožavaju.
A dobro, taj broj leukocita koji vi pominjete, kako ga sad dovodite u vezu sa bolešću? Prosto da terminološki i ovako razjasnim.
Hemioterapija, nažalost, nije savršena metoda lečenja, zato što je neselektivna. Znači, ona deluje pre svega na maligne ćelije, ali deluje i na ceo organizam. Deluje na ćelije organizmu koje se brzo razmnožavaju, a to su elementi krvne loze, zatim na sluzokožu digestivnog trakta deluje, na folikul dlake, tako da su brojni ti neželjeni efekti koji se pacijenti plaše.
Pa, to je jako značajno što ste sada rekli, a da li vi imate, recimo, da li je profesor Grujišić koja figurira kao buldožer na kliničkom Srbije, da li on uspjela da i nekog psihologa?
Pa za sada sam ja psiholog, moram to da priznam ovako neskromno. S druge strane, moderna onkologija, pored toga što se bave lečenjem malignih bolesti, bazira se i na očuvanju kvaliteta života. Tako da se puno radi na razvoju suportivne terapije, to jest terapije koja sprečava te neželjene efekte ili dovodi do najmanjeg mogućeg minimuma. Tako da mi sve radimo, evo i u našoj dnevnoj bolnici, gde hemioterapijski protokoli nisu toliko agresivni, ali sve radimo, odnosno radim da se u cilju da nemaju te nus pojave i te neželjene efekte. Onda jako je bitno da se pacijentima sve predoči unapred, zbog čega primaju tu hemioterapiju, šta mogu da očekuju, kada treba da se jave, na koji način, kako treba da se ponašaju da ne bi došlo do određenih neželjenih efekata. Tako da kada se sprovede ta suportivna terapija i ti savjeti i ukoliko pacijent učestvuje u svemu tome, oni većinom odlično podnose hemioterapiju.
Dobro, koliko oni ostaju kod vas? Recimo kad on dođe, vi sad dajete te substance koje su same po sebi toksične.
Jeste.
Koliko je, oni idu istog dana kući ili zadržite malo ili kako
ne,
to ide?
Oni idu istog dana kući, većinom se za tumore mozga, za primarne tumore mozga, većinom se daje hemioterapija u tabletama. Tako da oni kod mene dolaze na pregled, rade se i analize, laboratorijske analize i sve dodatne, sve što treba. Ukoliko je potrebno, naravno. I dobijaju te lekove i nose kod kuće i piju kod kuće.
Pa dobro, to je jako, jako komforno. Dobije tableti i sve to. Dragi slušalci, u današnjih Hipokratiji govorimo o neuroonkologiji i njenim prednostima pod krovom dnevne bolnice. O tome nam govori profesorka Danica Grujičić, doktorka Rosanda Ilić i doktorka Snežana Milošić iz Kliničkog centra Srbije.
light on your head, a hot meal on your table, and a blanket on your bed. Well, today's gray skies, tomorrow is tears. You'll have to wait till yesterday's here. Well, I'm going to New York City, and I'm leaving on a train. And if you want to stay behind, wait till I come back again. Well, today's gray skies, tomorrow is tea. You'll have to wait till yesterday's here.
Od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umjesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Dobro, čuli smo šta će biti u poeziji. Da se vratimo i malo na medicinu. Profesorka, vi ste pomenuli malo pre da je u sastavu onkologije, neuroonkologije i taj deo u kome se nalazi složena aparatura, to je gama nož, i pomenuli ste da očekujete još neke također složene aparature koje su naravno skupe i zbog toga ih i nemate. I sada, za sve nas koji nismo u tom poslu, bilo bi interesantno da vi nama kažete kako u stvari, koji su to kriterijumi da vi u tom centru za gama nož pravite rang listu po hitnosti, ko ima prednosti, da li je to po patologiji, da li je to po godištu, po opštem fizičkom stanju, i kakvi su putevi da on iz tog centra dođe do vas na klinici.
Što se tiče kriterijuma, naravno da oni tumori koji najbrže rastu, oni moraju imati prednost, to su metastaze uglavnom. I nažalost jako veliki broj metastaza, ja mislim da će cifra iznositi negde oko 800 do sada, koliko smo za manje od dve godine ozračili pacijenata, možda čak i više, govori sama za sebe. To su uglavnom ljudi koji imaju višestruke promene po mozgu, znači ne samo jednu. I uslov da bi se oni zračili jeste ta nekakva granica u veličini tumora od 3 do 3,5 cm kada su metastaze u pitanju, one mogu da budu nešto malo veće nego kada su benigni tumori. Međutim, zaista napravila se jedna velika lista čekanja, posebno ovih malih meningeoma koji pokazuju do duše rast, ali jako spor rast, 1 mm u dve godine ili tri godine i slično. Ima puno ljudi koji imaju manje tumočiće na mozgu koje mi pratimo. Jednostavno smatramo da nije neophodno, ako za 10 godina nije porastao, onda nije potrebno ni da se zrači na gama nožu. Ali postoje ovi benigni tumori slušnih živaca, arteriovenske malformacije koje mi pokušavamo nekako da ipak preko reda, odnosno po prioritetu zračimo. Takođe, uzrast nije beznačajan, jer mi imamo pacijente koji imaju, na primjer, neuralgiju trigeminusa i njihov kvalitet života je jako loš, imaju po 70, 80 i nešto godina, njih strašno boli ta jedna polovina lica. Oni takođe imaju prednost, jer ne bismo želeli da neko bude na listi čekanja, a da, ne daj Bože, premine u međuvremenu. Znači, stariji naši sugrađani koji imaju funkcionalni deficit, koji ih jako smanjuju im kvalitet života, oni imaju prednost i naravno maligni tumori. Svi ostali za sada moraju da čekaju, međutim, evo ja moram da im kažem, znači nama je sada, bit će u toku narednih mesec dana, montiranje druge radne stanice i mi smo uradili oko 1500 pacijenata samo sa dva stereotaksična rama, što se graniči sa nemogućim i nama niko u Evropi ne veruje da smo sa dva rama uspeli to da uradimo, a da ramove nismo polomili.
A šta je to stereotaksični ram? Zinte da je to...
To je jedna sprava koja se stavlja na glavu pacijentu pre nego što on ide na magnetnu rezonancu, pa sa magnetne rezonance na gama nož, koja omogućava da precizno ispod delova milimetra bude zračeno tumorsko tkivo. Znači, greška može da bude 0,1, 0,2 milimetra, 0,3, ne više. Znači, to su delovi milimetra. E sad, takva precizna sprava je u fazi nabavke za ostatak tela, što mislim da će isto povećati kvalitet lečenja naših najtežih praktično pacijenata sa malignim bolestima i znatno doprineti njihovom poboljšanju kvaliteta života. Takođe, u nekim slučajevima, kada pacijent ima recimo promenu koja može da se operiše, ali je njegovo opšte stanje loše, a ono što moram da kažem to je da nam je nacija jako bolesna, vama dođe pacijent da operiše recimo čak i benigni tumor na mozgu, onda se ispostavi srce ne valja, bubrezi ne rade, imam urinarnu infekciju po pravilu, nekakve neproročite prolive. Ono što hoću da kažem, ljudi dolaze u dosta lošem stanju. Mislim da Ministarstvo zdravlja, koje je zaista pokazalo veliko razumevanje za onkološke bolesnike, mora da razmisli o jednoj ozbiljnoj reformi zdravstva, jer ovaj specijalistički način zbrinjavanja pacijenata koji mi sada imamo, mislim da nije dobar za nas i da se mi moramo vratiti onom pravom porodičnom lekaru. E sad, kad će to biti, ne znam, ali to je nešto na čemu apsolutno mora početi odmah da se radi. Što se tiče gama noža, znači sa dve radne stanice, sa šest ramova, mislim da ćemo relativno brzo, verovatno u prvoj polovini sledeće godine, očistiti listu čekanja i onda možemo da se obratimo i našim kolegama u okruženju, ni Bugarska, ni Makedonija, Crna Gora, doduše šalje pacijenta, ali oni nemaju gama nož, Bosna i Hercegovina nema gama nož, a cena našeg tretmana je mnogo, mnogo jeftinija nego ostalih i do 50% u okruženju.
Prema koliko je kod nas to?
Za strance 3000 dinara, a što se kaže za osiguranike fonda, cena je uput od lekara, čak i opšte prakse. Mislim,
a čekajte, to je jako, kako se amortizuje u step, da li moguće?
Amortizuje se, mi računamo da ako imamo 100 pacijenata godišnje, mi za 3 godine možemo da zaradimo toliko da od države ne tražimo da nam menja izvor zračenja.
A šta je izvor zračenja? Stano se pominje.
Izvor zračenja na gama nožu je kobalt bomba koja zapravo emituje gama zrake i ono što je jako važno da ljudi znaju, zračenje ostatka dela tela je potpuno minimalno. Vi možete trudnicu staviti na gama nož, neće doći do oštećenja ploda. Za razliku od linarnih akceleratora.
A to je fantastično.
Jeste.
A da vas pitam, to je toliko privlačna stvar za svakog lekara koji se bavi neurologskim bolestima. Da li tu postoji neka inicijativa, neka jedna pozitivna zavist, recimo ljudi koji su vaše kolege, koje dobro znate i u prijateljskim odnosima, da i oni dobiju tako nešto, na primjer Niš ili Novi Sad, ili je to za sada stavljeno
Ja mislim da za sada je dovoljan jedan gama nož za Srbiju. E sad, sa, koliko znam, Institut za onkologiju i radiologiju će dobiti nešto što je True Beam, što je isto prilično precizna mašina koja može veće tumore da zrači. Naravno da takvu mašinu treba da ima i Niš, treba da ima i Sremska Kamenica. Mi se zalažemo za to da i sekundarni centri, naravno uz radioterapeute koji bi radili, dobiju linearne akceleratore. Zašto recimo Kruševac, Užice ne bi bar po jedan imali? Pa ovi veliki centri da im budu na neki način rezerva u slučaju da se taj jedan linearni akcelerator pokvari. To bi omogućilo da pacijenti znatno bliže i znatno lakše mogu da dođu do radioterapije, da se to brže završi. I ja moram da pomenem da i tretman na gama nožu ide preko dnevne bolnice. Znači sve ono što svaki pacijent koji dođe u toku jednog dana da mu se završi sva intervencija ide preko dnevne bolnice. I skoro je prošle nedelje, opet moram da pohvalim doktorku Jelenu Petrović sa Prve hiruške, jedna mlada žena koja je potpuno shvatila šta je značaj i kolike su uštede kada se radi preko dnevne bolnice, je napravila jedan sastanak na kome je bila Rosa, baš vezano za funkciju i ulogu dnevne bolnice, pa evo možda Rosa može nešto više o tome da kaže.
Dobro. Ali samo ja još jedno pitanje, zato što je to ključno, u stvari kapitalno pitanje. Rekli ste da naši pacijenti dolaze u lošem zdravstvenom stanju. Tako. Šta je sad tu problem? Da li je sada medicina u Beogradu i velikim centrima univerzitetskim nešto drugo od medicine u Babušnici ili Medveđi? Šta je to sada da oni ljudi dolaze s prolivima, da dolaze sa tako da... I onda vi morate ovde da ih dolečite, da ih pripremite, da bi mogli da uradite ono što hoćete.
Mislim da se radi apsolutno o neiskorišćenosti naših kolega opšte prakse.
Eto.
I malom broju njihovim, i preopterećenosti, i potpuno nakaradnoj organizaciji zdravstvene službe. Umesto da imaju lekara u koga veruju, u kome mogu da se jave kad im nije dobro, koji ih zna, koji će znati da li neko treba od njih da ode na neki preventivni pregled ili ne, oni zakazuju i kod svog izabranog lekara na nedelju ili dve dana. Lekar mora da pregleda 30 ljudi u toku svoje smene. Apsolutno je nemoguće da se bavi nekakvom ozbiljnom dijagnostikom koju sigurno da moje kolege mogu da odrade. Znači, ja sam duboko ubeđena da naše kolege opšte prakse mogu da završu 80% posla uz odgovarajuću opremu i uz odgovarajuću organizaciju. Znači, taj i da se može smanjiti broj specijalista. Jeste da se sada sve više i više ljudi usko specijalizuju za određene oblasti. Jeste da u svakoj oblasti treba da bude bar troje, četvoro, petoro ljudi koji znaju da rade. Ali neiskorišćenost osnovne zdravstvene zaštite, mislim da je to osnovni problem. I da tu reorganizacija mora da ide ka tome da doktor poznaje pacijenta, a da pacijent veruje svom lekaru. A ne da gledamo ovo što imamo priliku da gledamo na televiziji, koje kakvi likovi koji zrače, ne znam, bioenergijom, da se droge probijaju kao nekakvi lekovi i tako dalje. Zna se tačno šta mora da ispuni određeno medicinsko sredstvo, da li je citostatsko ili neko drugo, da bi bio proglašen lekom. Molim vas, sve ostalo je samo na neki način interes određenih grupa ljudi.
U suštini, dodatno investiranje možda u tim manjim mestima, da se napravi jedna sredina u kojoj bi bio taj lekar stimulisan i da on osjeti potrebu da pomogne ti ljudi i da ti pacijenti dođu kod vas u takvom stanju da vi možete odmah da preduzmete lečenje na koje je došao, a ne da ga vi lečite ovde još. Tako ja doživljam to što ste mi rekli.
Mislim da Makedonija može da posluži kao dobar primjer. Ne moramo da idemo negde daleko, na Kubu recimo ili tako dalje, ali Makedonci su reformisali svoju osnovnu zdravstvenu zaštitu, tako da je zaista lekar opšte prakse postao najbolji prijatelj porodice i ima znatno veću platu čak nego specijalista. Znači oni su negde oko 1.500-2.000 evra, mislim da imaju njihovi lekari opšte prakse. Da, ali zato je on taj. Oni imaju ono što bi se reklo, ono što je idealno. Znači, porodični lekar, porodični apotekar i porodični zubar. Ne zaboravimo stomatologiju koja je u katastrofalnom stanju. Ko nema para da se leči, on ide samo da vadi zube i onda je jedan deo...
Budemo krezuo nacije, to nije...
Tako je, znači u reorganizaciji zdravstvene službe vidim rešenje.
Dragi slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija. Govorimo o neuroonkologiji i dnevnoj bolnici u kliničkom centru, odnosno na neurohiruškoj klinici. O tome debatujemo sa profesorkom Danicom Krujičić, doktorkom Rosandom Ilić, koja je specijalista neurohirurg, i doktorkom Snežanom Milošević.
Radio Beograd 2.
Halo?
Halo?
Halo, dobar
dan.
Je to docentkinja Vesna Nikolov?
Da, izvolite.
A, docentkinja, prvo da vam kažem da smo ovde u studiju saznali da ste vi prvi i jedini direktor neurohiruške klinike u našoj zemlji. Je to tačno?
Hvala puno.
Žena.
Informacija je tačna s tim što ima dosta žena neurohirurga koje su u Beogradu i koje isto zaslužuju ovu poziciju, ali nadam se da ćemo nadalje moći da uspostavimo, znači, ovakvu saradnju i da žene budu malo i na ovakvim funkcijama.
Dobro. Mi smo ovde u žaru diskusije o dnevnoj bolnici, o novitetu u našoj sredini, i sad usred tog žara kaže profesorka Grujičić, pa nismo mi jedini koji imamo dnevnu bolnicu, to postoji u Nišu, a šuška se da će biti u još jednom gradu u Srbiji, ali u Nišu već postoji. I sada bih ja voleo da vi našim slušalcima kažete da li ste vi napravili organizacionu kopiju dnevne bolnice u Beogradu, ili ste vi to po nekoj sopstvenoj koncepciji napravili?
Naravno da Beograd kao viši centar služi nama kao uzor šta i kako dalje, u kom pravcu dalje niška neurohirurgija da se razvija. Tako smo i mi došli do ideje uz pomoć profesorke Danice Grujičić da formiramo dnevnu bolnicu, jer uz pomoć te dnevne bolnice mnoge bolesnike mnogo lakše klinički sagledamo, obradimo i pružimo im sve moguće terapijske i dijagnostičke procedure koje su njima potrebne preko dnevne bolnice. Tako da je na neki način i Beogradska dnevna bolnica u stvari nama poslužila kao reper šta i kako dalje da se razvijamo. S tim što smo mi dopunili našu dnevnu bolnicu još jednom stavkom, a to je obrada bolesnika koji se upućuju za Beograd u cilju lečenja gama noše. prvi osnovni zamisao naše dnevne bolnice je bio da bolesnicima kojima je potrebna ova intervencija, da im na neki način olakšamo mogućnost da lakše dođu do sagledavanja i ocene da li je indikovano i da li je pravilna primjena gama noža potrebna kod njih.
Pa dobro, da li imate tu vi možda neki link sa neurohirurškom klinikom u Beogradu koji bi bio vizuelni?
Da, sve znači dijagnostičke procedure koje su potrebne za gama nož, što se podrazumeva načinjena magnetna rezonanca, mi upućujemo u Beogradu, Beograd procenjuje da li je to potrebno, znači da li je to moguće tretirati gama nožem i nakon toga pacijentima preko IZIS-a, IZIS sistema, zakazujemo dalje sagledavanje i pregled u Institutu za neuroonkologiju Beograd.
Ja bih samo napomenula da saradnja sa kolegama u Nišu je odlična u svim smerovima, ne samo po pitanju gama noža, nego i po pitanju ostalih patologija. Kada smatraju da se nešto kvalitetnije može uraditi u Beogradu, oni bez ikakve sujete pošalju pacijente.
Govori profesorka Grujičić.
I na tome se ja zaista zahvaljujem našim kolegama. S druge strane, kada se takav pacijent i operiše ili se tretira na gama nožu, ako je potrebno još nešto dodatno pratiti pacijenta, nema potrebe da pacijent prelazi 200, 300, 400 kilometara. To sve mogu da završe naše kolege u Nišu i mi ih upućujemo upravo na tu dnevnu bolnicu. Mislim da je dr. Boban Jelenković načelnik i zaista mogu da pohvalim saradnju između dve neurohiruške institucije koja, moram priznati, ranije nije bila ovako tesna kao što je sada. Tako da očito da je docentkinja Nikolov mnogo tome doprinala.
A dobro, docentkinja, da vas pitamo, kapaciteti vaše dnevne bolnice, Niš je prilično veliki grad, ne prilično, nego baš veliki grad. Da li ste vi zadovoljni tim kapacitetom ili planirate neke nove temelje da to proširite? Sljedeći profesor Grujičić, pa svake godine nešto novo zide.
Ovako, što se tiče Niša, neurohiruška klinika u Nišu pokriva stanovništvo do prilike 2 miliona. Nažalost, trenutno naši kapaciteti su mnogo mali. Mi smo još uvijek u zgradi koja je stara, broj postelja je ograničen, tako da što se tiče broja postelja dnevne bolnice, to je eventualno jedan ili dva kreveta. Međutim, do kraja godine nadamo se preseljenju, odnosno useljenju u novi klinički centar, koji je već pri kraju, obišli smo zgradu, gledali smo naše prostorije, tako da ćemo u svakom slučaju moći da znatno povećamo broj postelja što se tiče dnevne bolnice. Normalno, pre toga moramo ponovo da dođemo do Beograda, da malo porazgovaramo sa profesorkom Danom, da se malo, znači, informišemo šta, kako, u kom pogledu dalje razvijati dnevnu bolnicu, a u svakom slučaju, znači, proširenje dnevne bolnice sledi.
Ako vi dođete, ovdje vama je garantovano proširenje, ja vam kažem.
ona će
vas natjerati.
Da, da.
Doktorka, hvala vam najljepše što ste nam se javili i učinili ste nam veliko zadovoljstvo i čast.
Hvala i vama puno na pozivu. Pozdrav svima, posebno profesorki Grujičić.
Odlično.
Hvala. Prijatno.
Dragi slušalci, vi ste u Hipokratiji, govorimo o neuroonkologiji i dnevnim bolnicama. Za sada imamo dve u državi, u Beogradu i u Nišu. Ovo što smo do sada ovako prilično detaljno razmotrili je interesantno i zbog toga što moje sagovornice koje se bave neuroonkologijom i koje rade u dnevnoj bolnici, one nisu zapostavile hiruški posao. Tako da doktorka Rosa koja rukovodi to dnevnom bolnicom, ona svake nedelje, koliko imate vi nedeljnu operaciju, doktorka?
Pa ne znam.
Pa dobro, prilike. Nije.
Recimo
10 do 15.
Pa eto, 15. Eto, zamislite vi, ona ima 10 do 15 operacije i rukovodi dnevnom bolnicom, što znači da se tu radi na dva koloseka. E sad, ono što bi ja vas pitao kao aktivnog hirurga u punoj snazi, ja znam da ste svi pričali o vama sve najgore, naravno. Znate, teo sam vas pitam, da li zbog gama noža koji je preuzeo dobar deo patologije, tako profesor Grujičić?
Pa jedan deo. jedan deo ne, uvek postoje indikacije za operacije, posebno vezano za naše primarne maligne tumore mozga samog. Oni ne mogu da idu na gama nož.
E, da li vi možda i vaši, ovi koji sleduju iza vas, koji uče od vas, da li oni imaju možda nedostatak zbog toga hiruške tehnike manje rade, jer je ovaj gama nož pokriti preuzeto, ili se ja varam?
Pa ako je tačan ovaj broj, možda i nije baš 15 operacija, ali 4 operativna dana sa 2 operacije, znači dođemo tu negde na malo manji broj. Ovo, onda vam je jasno da broj pacijenata koji zaista moraju da se operišu, bez obzira što sada postoji gama nož, je veliki i da nema straha da će hirurgija ikada pasti na drugo mesto. Po meni je hirurgija ipak, kada su u pitanju tumori mozga, prvi i najvažniji korak u lečenju pacijenata. Naravno, određen broj pacijenata sa određenim vrstama tumora koji su određene veličine mogu da se tretiraju gama nožem, i kao i u svetu i kod nas je standard da se primenjuje kod više podjednako efikasnih procedura, da se primenjuje ona procedura koja je manje invazivna i koju će pacijent bolje podneti, brže se vratiti kući. U slučaju da je podjednako efikasan gama nož i hirurgija, naravno će pacijent biti tretiran gama nožem. Ali određen broj tumora ne može da se tretira gama nožem, bilo zbog svoje prirode. Na prvo mesto mislim i govorim o gliomima, primarnim tumorima mozga, koji su zbog svog načina rasta nisu pogodni za tretiranjem gama nožem, a hirurgija je ranije smatrana za važnu, a sada čak i u svetu se više dobija važnost radikalna hirurgija glioma mozga, jer se pokazalo da operacija, kvalitetna operacija koja na prvom mestu podrazumeva očuvanje svih funkcija pacijenta nakon operacije, ali i potpuno odstranjivanje tumora, predstavlja osnovu za uspešan nastavak lečenja, onkološkog lečenja, i daje najbolje i najkvalitetnije preživljavanje ovakvih pacijenata. Tako da mi i gama nož treba da se dopunjujemo.
Dobro.
A nikako nećemo biti suprotstavljene metode. Ono što je bitno, to je da se za pacijenta svakog pojedinačno izabere optimalna metoda koja će dati najbolje rezultate lečenja.
Dobro, ali ja bih sada postavio jedno pitanje za sve tri. Vi ste sada specijalista neurohirurg, ali ste za razliku od kolega na klinici koji su takođe specijalisti neurohirurzi, vi ste i onkolog. Da li je to u stvari jedna dodata, profesorka, je to dodata u stvari, hoćete, doktor Karose biti onkolog, neurohirurg?
Kako? Ona će završiti su specijalizaciju za onkologije.
To je fantastična stvar.
I naravno da je njeno opterećenje mnogo veće, jer dok druge kolege malo odmore posle operacije, ona silazi u dnevnu bolnicu i gleda pacijenta.
To je apsolutno fantastično. To je jedna potpuno nova disciplina.
Da jeste, i u stvari Rosa je praktično prva, ja nešto ovako malo starija, ali Rosa je prva koja se opredelila da se bavi neuroonkologijom. Ja se nadam da će biti tu još mlađih kolega, to jeste dodatni napor, ali zato Rosa mnogo više zna o neuroonkologiji nego ostale kolege, posebno neurohirurzi.
Pa dobro, ćete i da date doktorki Rosi veću platu zbog toga.
Pa, nažalost, ne zavisno.
Kako to sad više zna i šta nažalost?
Pa, eto, toliko. Ono što je moglo da se uradi, to je da postane načelnik dnevne bolnice.
E, pa, dobro, radi, to nije lošo. E, sada, kad smo već kod onkologije i sve, to je jako ovo što vi govorite, to je za mene toliko fascinantno. Možda zbog toga što, eto, tako, sam sanjao da mi u našoj zemlji imamo tako nešto. E sada je pitanje da razdvojimo rutinu od nauke. Doktorka Milošić, da li vi imate, a pretpostavljam da imate, da ne mislite da ovo nije retoričko pitanje, nego hoćete da mi kažete, da li vi imate kliničke provere, takozvani clinical trials, ili učestvujete? Ja znam da je doktorka Grujičić imala pre jedno 10 godina, je počela sa onim.
Pa tako, otprilike, 2009. pre 8 godina, i to je završeno pre 4 godine, i nažalost posle toga nismo imali ništa novo što bi obećavalo da će znatno poboljšati ne samo kvalitet života, nego i preživljavanje pacijenata. Čekamo.
A da li vi planirate nešto, recimo, da vi, pošto sad...
Jesmo, mi smo otvoreni za za sve, za te kliničke trajale i to, ali još uvek nemamo sad ovde, kako je otvorna dnevna bolnica, ne.
Pa dobro, jel ste u kontaktu sa nekim centrima da...
Jesmo i pratimo te kongrese neuroonkološke i sve, ali za sada nismo u kliničkim trajalima. Da.
Dobro. Drugim rečima, stvar je i financija, ali je klinika otvorena.
Klinika je otvorena i naravno da je kad imate neizlečive bolesti kao što je glioblastom, naravno da treba ponuditi pacijentu nešto što je prošlo određene provere, što mu neće naškoditi, a što može da mu pomogne. Nažalost, svi dosadašnji trajali koji su se i posle ove kori centrik studije koje smo mi radili rađeni, nigde statistički značajno produžetak života nije postignut, niti je postignut kvalitet života, niti taj, kako mi zovemo, slobodni interval, odnosno moment dok se ne pojavi recidiv, jer problem tumora mozga je u tome što oni uvek ponovo vraćaju. I nažalost, nikad se ne vraćaju na taj defekt koji mi napravimo operacijom, izračenjem i hemioterapijom, nego uvek idu onaj zdrav deo moždanog tkiva. Tako da mi jesmo otvoreni, međutim, nažalost, evo, bila je jedna vakcina koja se dala, to je bio Celdex, ni to se nije pokazalo statistički značajno. Bili smo planirani za studiju sa Avastinom, međutim, u Evropi on nije prihvaćen jer nije dokazao svoju efikasnost kod ove vrste tumora. S tim što, recimo, Amerikanci, oni daju čak u prvoj liniji terapije. Sad, mi ne možemo, šta je dobro što je fond dozvolio i što mi sada primenjujemo? Imate, recimo, lek koji je registrovan za jednu vrstu bolesti. A mi znamo, preko članaka i naučnih i stručnih koje pratimo iz inostranstva, da može da bude u određenim slučajima efikasan i kod nekog našeg tumora. To je takozvano off-label davanje citostatika. Recimo, taj konkretni lek, recimo, primenjuje se u endokrinom, znači kad postoji neki tumor endokrinih žlezda. A recimo, postoje određeni članci koji govore da može da bude efikasan kod nekih vrsta čak i dobroćudnih tumora kod nas. Onda se mi dogovorimo sa kolegama sa endokrinologije, znači ta multidisciplinarnost je izuzetno važna i damo predlog koji odlazi onda na naš etički komitet, pošto predlog daju ozbiljni ljudi koji se bave ozbiljnom patologijom, to po pravilu neko od nas ode da referiše i objasni zbog čega smatramo da bi taj lek bio jasan. Vi na etičkom komitetu morate dostaviti literaturu na osnovu koje ste to zaključili i onda zaista u kliničkom centru možete da dobijete i lek koji nije za tu bolest registrovan, ali može da ima povoljan efekat po vašu osnovu bolest. To ranije nije bio slučaj, to je sada slučaj i to je jako, jako važno i upravo se nadovezuje na ovo što je Rosla rekla, individualna terapija svakog onkološkog bolesnika.
Ali to je jako skupo što bi se reklo, to je...
Pa zato retko kada baš kad ne možemo ničim drugim da pomognemo pacijentu, mi idemo na to, s tim što ja mislim da će toga bivati sve više i više.
A doktorka Milošić, a ta monoklonska antitela koja su sada hit neki i ta imunoterapija, kako stoji stvar? Da li ste vi u situaciji možda nekada da kombinujete tako nešto ili to nije u neuroonkologiji baš?
Znate kako, to je da, možda bolje rečeno ciljena terapija.
Dobro.
U stvari, radi se puno na tome da se istraži biologija tumora i određeni molekularni markeri na koje bi terapija ciljano delovala. Znači selektivnije. Znači samim tim da deluje na maligne ćelije, a i selektivno da nema neželjene efekte na druge organe. Međutim, kod glioblastoma koji je toliko heterogen po svojoj prirodi, gde su i česte te mutacije malignih ćelija, nije lako naći takav lek. Postoje brojna ta istraživanja i studija, ali što je rekla profesorka, nažalost ništa od toga nije se pokazalo da je statističko značajnije preživljavanje od standardnog protokola koji mi dajemo. Drugih bolesti postoje, registrovani su lekovi gde stvarno imaju značaja kod drugih maligniteta.
Ja mislim da će, pošto postoji dobra inicijativa, ove godine smo imali veliku borbu za te inovativne lekove koje urodila plodom, možda će sledeće godine biti baš bolje, tako da se mogu očekivati neka poboljšanja kod vas. Ja bih hteo da se vama zahvalim. Ovo je bilo jako, jako, jako informativno i da skrenem pažnju našim slušalcima da je ton majstor u ovoj Hipokratiji bila gospođa Vesna Tošović, muzički urednik gospođa Tana Kusanović, a organizator gospođa Verica Gajević. Ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10. Ostanite sa nama, ovo je najbolje mesto za slušanje.
About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.